halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 1325 iyo 19 mitir baan hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
صباح الخير دغيسيال لمانتي بملك سوا جوكتان وصباح سنينا 28 بش ابريل سنه 2014 قاعدين نساكي عالم بوحا وذجرك انك بسو جيدن يا فلسطين احمد يماني يعني ابو محمد الله الحسن
اول بدن واك ابار بدن واك ديب بدن وادنيده كدعه وحانا سو مارين لما اكو وح اول او دنتي او لو حبالي او دنتي او وح لو دقل واي oo wax lagu faraxsan la waayay maanta koho ma aanan arag
kaas wuxuu ahaa nabadon Cabdi Xaashim Maxamuud oo ka waramay dad harad ugu dhintay deegaanka kamid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya warbixin ku saabsan ayaa goor u maqli doontaan
qodobada kale aan saakiida cadeena hadii kugu hayno dhageystayaal waxa kamid ah tareenada dhulka hoostooda mara ee magaalada London oo saakee shaqo joojin ku dhaqaaqaya
qaxooti Soomaaliya oo ku dhibaateysan dalka Jordan
madaxweyne Obama oo booqasho ku jooga dalka Malaysia iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. koox goobjoogayaal heer Yurub ah oo ay xireen dagaalyahanno u janjeera dhanka Ruushka bariga dalka Ukraine ayaa saxaafadda ka soo hormuuqday shalay oo xadahayd si ay u xaqiijiyaan in aanan si xun loola dhaqmin iyadoo ay socdaan wada hadallo la doonayo in lagu sii daayo kooxdan hubaysan ayaa la arkayay iyagoo la hadlayay madaxa kooxdan ka socotay ururo amaanka iyo wada shaqeynta Yurub ah una dhashay dalka Jarmalka oo lagu magacaabo Colonel Axel Schneider ayaa kaasoo u xaqiijiyay saxaafadda magaalada Slovenski in ay caafimaadkoodu wanaagsan yahay oo aan dhibaato loo geysan dagaalyahanadan ayaa ku tilmaamay 8 goobjoogayaal military ah oo maxabiis dagaal ahaan loo soo qabtay hay'adda OSCE ayaa u dirtay koox wada xajoodayaal ah bariga dalka Ukraine si ay ula kulmaan gudoomiyaha isagu ismagacaabay ee magaalada Slovenski ninka la yiraahdo Vyacheslav Ponomaryov iyagoo kala hadlaya sidii loo sii deyn lahaa goobjoogayaashan military iyadoo goobjooge u dhashay dalka Sweden la sii daayay kooxdan ayaa soo bandhigtay 3 sarkaal oo dhiig uu ka daayo isla markaana wajiga laga soo duubay waxaana la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada amaanka ee dalka Ukraine
mas'uuliyiinta Saudiga ayaa xaqiijiyay dhimashada 10 qof oo uu dilay Jermiska Mers waxana ay tirada dhimashada tan iyo markii uu cudurkani dilay ay ka dhigaysaa 102 qof 8 qof ayaa la sheegay inay dhinteen Axad iyadoo 2 kalena ay dhinteen Sabtidi wasiirka caafimaadka ee Saudiga ayaa sheegay inay jiraan 339 qof oo cudurkani uu ku dhacay tan iyo markii lagu arkay dalkaasi 2 sano ka hor hal qof ayaa la sheegay in lagu arkay dalka Masar qofkan ayaa ahaa nin u safray dalka Saudiga dhawaan farmashiyaha Saudiga ay farmashiyash ku yaala dalka Saudiga ayaa la sheegay inay gabaabsi ku tahay marada yar ee afka lagu xirto dareereyaasha jeermiska dilay ee gacmaha lagu dhaqdo iyo dhamaan ba agabyada nadaafada waalidiinta qaar ayaa caruurta ka reebay dugsiyada iyagoo guriyaha ku haya 3 isbitaal oo ku yaala magaalooyinka Riyad, Jeddah iyo Dammam ayaa laga dhigay kuwa u gaar ah dadka u haleelo jeermiska meereska meereska waa cudurka loo yaqaano ama cudurka loo yaqaano neefmareenka ee bariga dhexe ayaa la xiriirinaya xanuunkii SARS ee ku dilay adduunka in ka badan 800 ee qof.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Todobaadidii ugu dambeeyay waxaa qeyladaan la xiriirtaa oon iyo haraad ay ka soo yeeraysay degaano ku yaala gobolada dhexe ee Soomaaliya. Gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ayaa waxaa lagu soo warramayaa in 7 qof ay u dhinteen haraad. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Tirada dadka haraad kugu dhintay deegaanada Waqooyi ee gobolka Hiiraan waxay gaarayaan ilaa 7 qof oo caruur ay ku jiraan. Nabadon Cabdi Xaashim Maxamuud waa oday 80 jir ah waxa uu booqday deegaanada ay biyo la'aantu ka jirto waxa uu ka waramayaa waxyaabihii uu soo arkay
col badan waa arkay abaar badanna waa arkay دباتا أدون نوان أركي دبادان وأدون يدا كدعا وحانا صوم مرين لما أركو وحا إيلا بنا مانتا كهر وحاون أدنتي مانا نرك وإسبكر تاقي وحاون أدنتي أولوحا بالي وأدنتي ووحلقو دقلواي ووحلقو فرحشلواي مانتا كهر ما أنا أرك أدون كوحان أغيسينيا دباتا كدعا دي ميشاس إذا كانت كباباي هاتن جيردو توكتو تدبقف أو أنقف لغمايرين أو قد ليس غفدي دباتدين هادا ولي أن إسلان هاي حلم ويني جاريسا دمشقو وحال لان هاي أدونك أو أن أغيسينينا دولد الصومالي وأشيغينا أنه
دقاء علي عدود وقدوميها أرركا هويوين كقرعيل وحاي شاكت إن حالدو أي جوكتو ماشي وقحميد
تدوق فاضة براكتي أي بيها كعبي تلين دكادا ماتي براكتي شميتري علاش كوكا بطارة دنبعات صدي هالقف أمركي اللي قلع يحوغ على الهاية كبيحي كارنا وسجرين ما أنت واديك تشوتين واي حالة دميالحونا يمري سيدك دقا إنو لسو قارسي يددك قف والبقى ودن قنايو مدك لأنك مقايدة دحدي يددك نقا وحي اللو باهن يهي سيدي الله شيغاوا هدان سدح لبيه كو قادي كرنو إن بيها ما أنت عبا عن ما أنت وحال عون المقادة وحبال لغا عون لصومو إن لا دقاقو إن دادك اللو قرمدو تاسان سو جيدين يمدك لدولة ده فدرالكا ولا شيغاوا ما قلنا لكن ما أنا عرق ولدو أنك سيق إلقوني هاي نقو فيري دي أنك وحان هاي دادكي لب بضان إسكسو عابية دولة ده وحان كربنا قربو إنا نسيدو إنا نسو فيري دو إن ده إنك قرصت الدولة سفي عنها نوصو في ريدان لأن هاي هنو مقاشا داتك نغي وابا بان يأي حكومي دونان يأي شعب هاي كسو غار دونان شعب كهد دو بابا هاي أفر تحبو حمر جوكتمي دولة حكومي دولة ده سو غار تغو الله ده قاساتون غوالك قلقدود
قدوميها ديغان كبير جديد محمد حسين وهلية الله اللي فيو ايا وحاو الشيقي إن علاشي ديغان كوا اي جبين كوانا اي بيا يرايان مصيبة ده كجرتانا أي إنتا كبادان دونتو هدي آنان ساعدها سو سعودة كالمو بنا آدن نمو أما الرحمد على آنان لهيلين
أفر إيا لغاتان كساعون وغصو فول حدان قرقار بنا آدن نمو لهيلين لباتة بنا با ماشا سكاد عيسى أفر تاني لحتو لأي خوست مادا وباحد حقا عنا هيسوحي وحقا عنا إحسك مال ليرا الله صولي مال كراو هادا مطورو مدين حانا وحاوصو كويدا مال ليرا هادا عماد مدى كلا هدي إلى هادا روب كيونو وأفر إيا لغاتان على روب كيونو هذا نحو عجير من تقنى باهدة وما تقنى ذاتك حولي واك حاسين واك معلولين حالف باك جار حولي اون كي دراجيس يعمتدو من تقنى ديلالكو قاط وحال ديرا لكن داد بي اسكو ديلان والشور داو عهد داقار اسبتالك يالو مامل كدق مدى وبرق دو حو قرشيسان عدي واح جارسي كرتا اني جارسي دو ومارك تاي او اردو سيدي يعني بابور تفوسوين قار لساري qaar mu taqaan aad ugu mataq dameeraha taa qaar abii lagu geeyaa oo maarta dadku soo gaar waay dad umula iyo dad iyo dadkaas aad jira anuu waxaan ku talin lahaa dadka binaadniga dadkaas in gaar gaar lala gaaro hadii ma taqaan sida aan u dhiibin ma taqaan baaq aan u soo jeedin hay'adaha iyo dadka deeqda bixiya salaamka iyo dadka ma taqaan maalka maal qabeenka iyo ganacsatada in dadkaas gurmad degdeg u sameeyaa
Hooyo Xawo Ibrahim oo ku nool deegan u dhow xadka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxay sheegtay in xoolo warkoodu aanu jirin dadka uu la badbaadiyo.
Dhibaatadu aad bay u badan tahay. Ilaah baa naga najay kara. Intii 3 bilood ama 2 bilood booyadan cabayna waana deeq waayse. Waana deeq waayse Ilaahayna waa tuugayna laakiin dhibaato noola ma celiyo. Hooyo xoolo was kala bareen. Hadda xoolo warkood kuma jirno. Dadka dar hala qabtaa ilaahay ilaahayna waa baryayna dad duuni waa tagtay dad dadkaas oo hadii qabasho oo hadalay wax oo nolo awoodo way hadaan waxba nala dhaamin rabbiyan wada hoos joogna masakin ilaahay baan wadana anagu gaadiina malihin malihin shana ma haysano baadiyaha san aan khurfaatsana
ilaa shanti sano ugu dambeeyay deegaano badan oo gobolada dhex ka tirsan kamadi in roob ku filan mana jirin kaalmo binaadnimo oo hay'adaha samafalku ay gaarsiyeen dadka dhibaateysan حسين حسن لقاني VOA بلدوين
هالكاد نغلا سعوتانا و VOA واشتون shaqaalaha tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada London ee dalka Britain ayaa saaka lagu wadaa inay bilaabaan shaqo joojin xiriir ah oo la xiriira muran kala duwan oo salka ku haya mushaaraadka shaqaalaha lacagaha dadka howlgabka ah la siiyo iyo shaqooyinka xarumaha tareenada oo la dhimayo wariye maxamed maxamuud dhoora ayaa goor dhaweyd uga waramay maxamed culaad xasan arrimahaasi
sida ay ka dhawaajeen maxamed oo ururka midowga shaqaalaha tareemada Edelkoosiisa kan Britain gaar ahaan magaalada London shaqo joojinta waxay bilaabanaysaa saakay marka saacadda London ay tahay 9:00 duhurnimo waxa la joojinayaa qeyb badan oo muhiim ah oo kamid ah tareemada Edelkoosiisa mara kuwaas oo halbuulo waa dhaqdhaqaaqa guud ahaan magaalada London Ingiriiska waxana sidoo kale shaqo joojintan hordhacay u tahay shaqo joojin socon doonta 72 saac rasmiga deemiga ayaa ah 48 saac oo maalmood ah ilaa habeen iyadoo mid kale ay bilaaban doonto isbuuca soo socota sida ay sheegeen saraakiisha midowga ururka tareemada dalkan Britain
dhowr waa maxay sababta keentay in ay ururkan midowgan tareenada dhulkoostiisa maray magaalada London ay ku dhawaaqaan shaqo joojinta
madax ka tirsan ururka ayaa arintan waxay ku tilmaantay inay la xiriirto casriyeyn lagu sameeyay hanaanka tareemada dhulkoost taasoo sababi karta in 260 xafiis la xiro oo ah xafiisada laga goosto tikidka waxaana arintan ay hor marka xafiisadaas ay xirmaan in shaqada ay waayaan 960 qof sida awoodeed ay kaga soo horjeedaan shaqalaan ay dhacdo oo shaqada maadaama laga dhigo qalab casriya otomaatiga qofku inta yimaado isagu tikidka goosanayo wuxuu jiraan qof shaqala ah halka ay ka baxayaan ilaa 960 qof shaqadina ay weynayaan arinta ay ku andacoonayaan
marka saameyn intee leeg ayay tareenada shaqada joojinaya ku yeelanayaan magaalada London ama guud ahaan dalka Ingiriiska
saameyn ballaaran ay runtii maxamed oo yeelanayaan waayo tareemadan waxa lagu qiyaasaa in maalinkii raacan dad gaaraya ilaa 3 million iyadoo xilligii 2012 markii ciyaaraha la qabanayay Olympic-ka ilaa 5 million lagu qiyaasay maalinba waasi balse saameynta ugu ballaaran ayaa waxa ku yeelanaya faraq dhaqaaqa ganacsiga waayo inta badan magaalada dadka ka shaqeeya waxay ka yimaadaan dibadda badanaana tareemada ayay isticmaalaan waxaana tareemada xirmaya kamid tareemada waa bartamaha London sida la sheegay waxaan saaka gudaha shaqeyn doonin oo gabay ahaan ba istaagi doona labada tareen bartamaha London sida midka lagu magacaabo Central Line iyo Piccadilly Line iyo kuwa kalena haaf ahaan ay joogsan doonaan marka arrintan aad waxaa laga digayaa in dhaqaalaha ay ku sababi karto khasaare gaaraya lacag ilaa 150 million inay saameyso ama shaqo joojinta ay ku dhawaaqeen ururkan
ugu dambeyntii dhowr dowladda Ingiriiska ma ka hadashay arrintan iyo saameynta ay yeelan karto
ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa arrintan cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay tahay shaqo joojin aan sabab lahayn oo loo baahneen sidaas ayuu u yeeray ku tilmaamay isla markaana waxa uu sheegay in ku noqon karto dadka shacabka ee isticmaala tareemada si uu baaqay madaxda tareemada ee ururka madaxdiisa inay ka fiirsadaan shaqo joojintan ay ku dhawaaqeen oo saameyn ku yeelan karta dhaqaalaha dalka wuxuu sheegay inay tahay wax sabab ah ama arrin ay arrintan u sameeyeen inay jirin asaa ahaatee saraakiil ka tirsan ururka midowga shaqaalaha tareemada waxay sheegeen in looga baahan yahay dowladdu inay wax ka qabato ballanqaadyadii horey u sameysay ee ahaa maaraynta kordhinta shaqada lacagta ay qaataan dadka shaqaalaha iyo tayeentoodaba isla markaana aanay ka go'an tahay arrintan oo aanay joojin doonin oo aanay war kasto soo yeera ay sameyn doonaan sidoo kale waxaa arrintan cambaareeyay mayorka London Boris oo ku tilmaamay inay tahay wax ujeedo la-aana oo aan la aqoon sababta loo sameynayo
kaas waxa uu ahaa wariye maxamed maxamuud dhoore oo goor dhaweyd u waramayay wariyaheena maxamed calaad xasan oo Washington jooga
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa washington dalka jordan oo ka mid ah dalalka dunida aan saxiixin heshiiskii caalamiga ahaa ee qaxootiga ee geneva ayaa labadii sane ee lasoo dhaafay waxaa ku qulqulayay kumanaan qaxooti ah oo ka soo cararaya dagaalada ka socda waddanka syriya waxaase jiray qaxooti soomaaliyeed oo dalkaasi ku nool qaxootiga soomaalida ee urdun ayaa tiradooda lagu qiyaasaa ilaa iyo 450 waxayna ka kala yimaadeen syriya yemen sacuudiga iyo kuwa si toosa uga yimid soomaaliya qaxootigan soomaalida ah waxay ku nool yihiin magaalada cammaan waxayna ku andacoonayaan inaanay taakulayn ku filan ka helin un h c r iyo hay-adaha kale ee samafalka waddankaasina uu yahay dal aan qaxootiga qaabilin waxaan ka wareystay wariye cabdisalaan yuusuf baan ka wareystay warbixintaasi
dalka jordan oo ka mid ah dalalka dadka soomaalida kusoo haajireen wixii ka dambeeyey bubulkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa jiray xiliyadii ugu dambeeyey soomaali badan kusoo gashay wadamada diriska la ah ee wadanka jordan sida suuriya sacuudiga iyo yeman oo kale marka dadkan soomaalida halkan ku nool waxaa lagu tilmaami karaa dadka ugu yar marka loo egay wadamada kale ay dadka soomaalida ku nool yihiin ay qaxootiga ku yihiin tirada waxaa lagu qiyaasaa ilaa 400 qof markay soo galaan waxa iska diiwaangeliyaan xarunta un h c r ee cammaan halkaas ka tagay tan lagu aqoonsado een marka een wadankan dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaan een sida in iska xiro een isoo kale jirjil ay dadka ay kala kulmaan een waayo ee wadankan ee saadoogtay kama mid ahna wadamada ee qaxootiga qaybila een heshiiskii Geneva ee 1900 kuu ku tokelsay ahay een marka UNHCR iska diiwaan gariyaan een UNHCR tan waxay isku daydaa een ay ama ay sameey jirtay inay u sharaxdo een wadan saddexaad oo ay nolol iyo amaan ba keri karaan marka een xiliyada u dambeeyay een waxa soo baxay een in UNHCR ay ku dhawaaqday een dadka hore u soo maray een xarumaha UNHCR ama tiimada Suuriya een ama Yemen in aysan dadsaddexaad aysan u gudbinaynin dadkaasi
macnaheedu waxa loo jeedaa qof qaxootinimo inta Yemen tagay qaxootinimo isaga dhiibay UNHCR ay ka diiwaan gelisay ama meel kale tagay oo UNHCR tahay qaxootinimo u diiwaan gelisay ayaa inta xeradii ka taga oo wadan kale u taga ayuu mar laba hadana UNHCR iska diiwaan gelinaya
ha een midalan qofkii Yemen soo maray kale een xeerada UNHCR ee doon galiye oo ama Yemen dagaal ku soo qabsada ama nolosha ee xumaatay halkan een soo haajiray een hadana UNHCR halka iska diwaan galiye een ayay waxay sheegay inaysan yani dal saddexaad isan u bandhigaynin een marka mar hadii qotoorin hore soo arkay een muhiim tahay yani xeeradii oo isku diwaan galiye markii hore inuu ku laabto markaas halkaas uu ku noolaado ama een halkaas dib u jeedin sidaas dhaxad looga sameeyay ee saahoon ku sheegana wadankan een qaxooti ma qaabilo marka dadka caqabada ugu weyn dadka kaliya deesta waxay tahay ee wadankii oo aan qaxooti qaabilin iyo warkaas oo UNHCR ka soo baxay ee in wadanka saddexaad aan loo bandhigi karin marka waxa ku adkaatay dadka sida yani wadankan ugu noolaan lahaayeen sharciga UNHCR kale ee waxay sheegeen yani inuu soo dhigeen in qofka wadankiisa ee loo celiyo isagoo kore ee ugu soo cararay sababo amnigiisa iyo noloshiisa ku saabsan
marka waxaad la jeedaa Soomaalida wadankaasi tagtay qaxootinimada oo tagtay meesha ay ku cadiban yihiin oo meel uga baxaan ma laha
dadan haa yani meesha ay ku cadiban yihiin oo meel uga baxaan yani haddii imika u muuqato ma jirto
tiradoodu waa imisa
waxa lagu qiyaasaa ilaa 400 oo qof Soomaalida halkan ku nool
noloshoodu maxay ku tiirsan tahay mar hadii cadibaadaas dhibaataas ay haysato soo ma awoodaan inay inta magaalada galaan ay ka shaqeystaan oo noloshooda ay soo saartaan
ma awoodaan inay magaalada galaan oo noloshooda ay soo saartaan waayo waxay ka diiwaan gashay insaan ku sheegay in xafiiska UNHCR ee qof oo qaxooti ah yani in sheeg in ma shaqeysan karo oo yani waa ka mamnuuc shaqo waayo waxa la siiyay inta badan kaar ay ku qoran tahay waa ka mamnuuc inaad shaqeysatid waxa ka mas-uul ah UNHCR wadankan kuma soo dhaweynin waxyaabo noocaas ah marka qof qaxooti ah ma shaqeysan karo dabcan haddii waxaa jiro qaar waxyaabo xoogaa yar oo UNHCR ay ku taakuleyso weli waxa u badan qoysaska marka qofka dhalinyarada ah inta badan yani dusaar ay isaga nool yihiin dhalinyarada yani dhalinyarada qaar oo qaatay lacagtii UNHCR ay dhiibto iyo ay yani isaga nool yihiin marka qaarkood ma si dhow mushaar ayay ku shaqeeyaan oo yani waa la qabtaa waa la xiraa kadibna in ka dhowr bilood xidhan ayaa la isku soo daayaa
marka Soomaalida meesha ku cadiban waxay u badan yihiin caruur ma haween baa ma dhalinyara wadad noocee ah
Soomaalida meesha joogta horta waxay u badan yihiin dad qoysas oo caayla ah iyo dhalinyaro marka waxa u badan qoysaska marka waxa ku sheega dhalinyarada qoysaska runtii noloshooda markaan eegno si aad ayay adag tahay waayo ma badna qoysaska ay UNHCR taakuleyso qoyska caruur ayuu leeyahay waxaa suurgal in caruurtii iskuulka aadaan caruurtii iyagoo aan wax cunin sababtoo ah yani dhaqaalaha reerka yani aad u liita UNHCR aysan taakuleynin marka qofka dhalinyarada ah waxaa dhacda inta badan yani dhalinyarada inay istigraar oo suuqa ay galaan ay iska shaqeystaan si dhow mushaal ah saan ku sheegana xiliyada qaar xarig ayay la kulmaan dhowr bilood kadib yani dhowr iska soo daayaa UNHCR taa inta badan soo deyso marka hadda waxaa jira kulamo dadka Soomaalida ay yeelanayaan oo doonayaan in USR ay si toos ah ula kulmaan iyagoo doonaya in xaaladda dhabta ah iyo warkan arrimaha ku saabsan inay kala xaajoodaan iyo qaarna ay qaban qaadanayaan in dib dhex weyn ay arrintaas kaga soo horjeedaan ay doonayaan inay ka hor dhigaan xarunta hore ee UNHCR gacmaan
kaasi waxa uu ahaa wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Jordan Harun Axmed oo qadka telefoonka igu waramayay goorrabeed.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku xasilaya booqashadiisa Malaysia isagoo ay shalay oo axad ahayd ay soo wajahday su'aalo adag oo ku saabsan xurriyadda siyaasadda ee dalkaasi. Wariyaha VOA ee aqalka cad Luis Ramirez oo la safraya madaxweynaha ayaa warbixinta noo soo diray. Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaga walisa ayaa inoo soo koobaysa.
كدب حفلة سوين لو سو قبن قابيه سبتدي ايا وحو مدحوين اوباما شلاي او احاد هيد او سو بوقتي مساجد كوغوين اي ملايشيا او كفر ديا دول عبركي سو غارة يشان هكتر اسلامركان اي مركيبا كدو كان كران شان يطبن كون اوقف booqashada masajidkan waxay ahayd muqaal wanaagsan oo uu u muujinayo muslimiinta faraha badan ee dalkaasi. Madaxweyne Obama ayaa doonayay inuu muujiyo in dalkaasi uu hormuud u yahay dimuqraadiyadda iyo isfahamka dadka haysta diimaha kala duwan, gaar ahaan muslimiinta tirada badan, buddhistayaasha, kristanka iyo hinduuga laga tiro badan yahay. Safka hore ugama aanay jirin dooda booqashada madaxweynaha eedaha sheegaya in isku dayga dowladda Malaysia ee ku aadan in ay hoos u dhigto warbaahinta iyo in ay cagta mariso mucaaradka. Jadwalka madaxweynaha sidoo kale kuma jirin inuu la kulmo hogaamiyaha mucaaradka Anwar Ibrahim. Dowladda ayaa sanadaba doonaysa inay eedeymo ka dhana Anwar Ibrahim ay ku soo oogto, waxaana ay taageerayaashiisu sheegayaan intaasi ay ahayd mid sharcinimada looga qaadayo inuu u tartamo xafiis dowladeed. Warbixin kooban oo ay bixinayeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Najib Tun Razak iyo madaxweyne Obama ayaa lagu weydiiyey Obama sababta uu la kulmi waayey Anwar.
The fact that I haven't met with Mr. Anwar in and of itself is not indicative of our lack of concern, given the fact that
haddii aanan la kulmin Anwar, taasi looma micneyn karo lafteeda inay calaamad u tahay in aanan ka walaacsanayn. Runtuna waxa ay tahay in ay jiraan dad badan oo aanan la kulmin iyo hoggaamiyaal badan oo mucaarada oo aanan la kulmin. Taasina ma ahan in aanan walaac ka qabin. Madaxweynaha Mareykanka ayaa kala hadlay ra-iisul wasaare Najib xorriyadda bulshada.
What I have shared with the Prime Minister is the core belief that societies that respect rule of law.
Waxaan la wadaagay ra-iisul wasaaraha muhiimadda kalsoonida shacabka, kuwaasi oo ah ixtiraamka qodobada sharciga ah, xorriyadda hadalka, xorriyadda ay mucaaradku u leeyihiin in ay wax diidaan xitaa haddii ay adiga ka caraysiinayso marka aysan xataa habboonayn, ixtiraamka xorriyadda, xurmeynta dadka ka soo kala jeeda qowmiyadaha kala duwan, diimaha kala duwan iyo kuwa aaminsan siyaasadaha kala duwan. Dhammaanba waxyaabahaasi qiimaha leh waxay lafdhabar u yihiin Mareykanka, waxaana idin tusaysaa waxay Mareykanku yihiin. Waana cabri wanaagsan oo ay bulshadu ku noqon karto mid guuleysata ama guuldaraysata qarnigan 21aad. Arrinta ku saabsan diyaaraddii Malaysia ayuu madaxweyne Obama sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay in ay bixiyaan wax walba oo loo baahdo oo fududeynaya baadidoonka diyaaradda Malaysian Airlines. Lyndon Johnson ayaa ahaa madaxweynihii ugu dambeeyay ee Mareykanka ee booqday Malaysia sanadkii 1966 intii uu socday dagaalkii Vietnam, markaasoo ay Mareykanku ka shaqeynayeen inay adkeeyaan taageerada wadamada Koonfur Bari Asia ee ka soo horjeeda in uu fido nidaamkii shuuciyadda. Hadda madaxweyne Obama waxaa haysata oo uu la tacaalaya caqabad kale oo gobolka ka jirta. Waana qatarta ku aadan Shiinaha oo militarigeeda ku ballaarinaysa gobolka, iyagoo wadamo dhowr ah oo gobolka ku yaalana isku haysta lahaanshiyaha badda Koonfurta China. Sheegashadaasi iyo qataraha ayaa gobolka ka dhigaya inuu ammaan ku yahay nuxurka booqashada madaxweynaha uu ku tegi doono Filibiin, oo ah waddanka afraad ee uu booqan doono qaaradda Asia. Filibiin iyo Shiinaha ayaa goradda iskula jira muranka dhanka badda.
Aad baad umahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha nagu waleysa warbixintii Luis Ramirez.
markana cala qaybihii dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay bal ciyaarahii hal iyo laba waxa ugu waaweyn
Falastiin ay ciyaaraha saaka waxa ugu waaweyn sir reebka tartanka horyaalada xulalka Afrika ee ciyaartoyda daadoodu ay ka hooseeyso 20 jirada ayaa ciyaar ka tirsan waxay xalay ku dhaxmartay dalka Suudaan magaalada Khartoum xulalka Suudaan iyo Soomaaliya. Xulka dalka Suudaan ayaa gool darro xanuun badan oo 6 gool iyo waxba ugu awood sheegtay dhalintii ku ciyaareysay magaca xulka qaranka Soomaaliya. Qaybtii hore ciyaarta ayaa Soomaalida laga dhaliyay 3 gool halka qaybtii dambana laga dhaliyay 3 kale. Soomaali boqolaal gaaraysay oo u badan ardayda jaamacadaha Suudaan wax ka dhigata ayaa ciyaartaasi u daawasho tagtay. Waxa kale oo qodob xiiso leh oo qodobka kale ee isna ciyaaraha ugu xiiso badnaa ama qodobadii ugu waaweynaa waxa saaka ka mid ah ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool Luis Suarez oo loo magacaabay ciyaaryahanka ku guuleystay abaalmarinta uu bixiyo xiriirka ciyaartooyda ku shaqeysata mihnadan ee sanadkan xaflad axaddii shalay ka dhacday ama lagu qabtay magaalada London ee cariga dalka Ingiriiska.
mahadsaned alaad markana haddii aan soo qabto mid ka mida qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaana mas-uuliyiinta sacuudiga ayaa xaqiijiyey dhimashada 10 qof oo uu dilay jeermiska meers waxayna tirada dhimashada tan iyo markii uu cudurkan dilaacay ka dhigaysaa 102 qof 8 qof ayaa la sheegay in ay dhinteen axaddi iyadoo 2 kalena ay dhinteen sabtidii wasiirka caafimaadka ee sacuudiga ayaa sheegay in ay jiraan 339 qof oo cudurkani uu ku dhacay tan iyo markii lagu arkay dalkaasi 2 sano ka hor 1 qof ayaa la sheegay in lagu arkay dalka Masar qofkana ayaa ahaa nin u safray dalka Sacuudiga dhawaan farmashiyaasha Sacuudiga ayaa la sheegay inay gabaabsi ku tahay marada afka lagu xirto iyo dareerayaasha jeermiska dila kooxo goobjoogayaal ah oo reer Yurub ah oo ay xireen dagaalyahanno u janjeeray dhanka Ruushanka bariga dalkaasi Ukraine ayaa saxaafadda ka soo hormuqday shalay oo xad ahayse ay u xaqiijiyaan in aanan si xun loola dhaqmin iyadoo ay socdaan wadahadalo la doonayo in lagu sii daayo.
Heestaas ma taqaan Falastiiniye?
Haddaad kaliga ismoodo kumbaa kaasi sarreys ay leedahay.
Aan dhegaysano.
Waa codadka macaan ee fanaanka Saalax Qaasim iyo Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. leedahay colaado aniga hay kololayn adiga kula keeni maayo kabul dhe waa codadka macaan ee fanaanada Hibe Nuura iyo Saalax Qaasim idaacaddeena arrimaha ayaa gabagabo ahayd ilaa iyo galabta 4:00 dhamaan asxaabta VOA ayaa indhi la nabadgelyay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.